Don Antonio Fraguas, y Fraguas é, sen dúbida, recoñecido por todos como un gran mestre. Eu supoño que o punto de partida de todo eso debe ser unha vocación de mestre, unha vocación de ensinar. Pode ser así?
Pode. Desde logo, cuido que eso foi unha cousa que levei sempre conmigo. E hasta estou satisfeito, en certo modo, desa labor de mestre. Inda non fai moito, encontrei unha señora que é catedrático de historia e díxome estas verbas: cambiei para historia despois de telo a usted de profesor. Non era polo moito que eu lles enseñaba, era quizáis polo amor que puña no que enseñaba. E ademais, demostrando sempre as cousas que se deben facer con sinxeleza. Non se deben andar con cousas empaquetadas. As cousas empaquetadas valen moi pouco. Eso pode dar unha pequena fantasía ou... E, ademais, non se pode, no ensino non se pode ter máis que unha vanidade. Esa, confeso que a tiven, ou a presunción dos meus alumnos. Sempre que houbo algunha cousa na que se presentaron e aonde chegaron eles, eu puden decir así, con vanidade, con verdadeira vanidade, este foi alumno meu.
Moitas veces os lucenses postos a presumir, cando se fala de don Antonio Fraguas, decimos: é de Lugo.
Bueno, eso dixeron moitos, considerando moitas veces de Lugo. Cando estaba en Lugo dicíanme que era de Santiago, que cando viña a Santiago dicíanme que era de Lugo. Bueno, eu dixen alguna vez, como paso tantas veces por o camiño de entre Lugo e Santiago, unhas veces dirán: me parece que é de Melide, e outras veces dirán: poida que sea de Arzúa. E habrá quen afirma: non, non, é de Palas de Rei. Bueno, pois non son de ningún desos sitios, eu son da provincia de Pontevedra, dun concello que limita precisamente co concello de Pontevedra. En certa ocasión dixen, un día moi solemne en Pontevedra, na víspera da peregrina, dixen que era das terras de Cotobade, concello extramuros do concello de Pontevedra, porque limita co concello de Pontevedra, pero limitará despois do río Almofrei. É unha comarca de media montaña, nacín nunha parroquia que se chama Santiago de Loureiro, en un lugar que se chama Insuela. O nome de guerra meu na escola era Antonio de Insuela, porque había catro Antonios. Tres éramos, por o nome iba polo barrio: Antonio da Chan, Antonio do Retortoiro e Antonio de Insuela. E o outro era Antonio Meixón. De modo que ningún dos outros era nin Fraguas. Ademais, parece que varios éramos do mesmo apellido, pero éramos de distinto lugar, e así nos conoceron, e así ainda nos conoce moita xente.
Cal era o maestraste dos catro?
Cuido que estábamos a partes iguales. Non había, non éramos moi trastes, non había rapaces entonces así moi trastes. Todos xogábamos, en fin, os xogos de entonces, a saltar as puchas ou o zamanquiño, a xogar o lipe, ou estornela, como lle chaman por outros sitios. Xogábamos tamén os botóns, que se chamaba a cachola, o trompo, por este tempo, xogábase o trompo en círculo ou independientemente. Eran os xogos que facíamos. E a chica, tamén, a chica, xogar a chica. E o ran-ran la pelota. Xogábamos todos, e entonces, pois, cada un procuraba correr o mellor que podía, procuraba subir a gatuñar por un sitio para que non o collera outro e lle tocara. En fin, éramos todos iguales. Podemos decir que había algúns, como eu, por exemplo, que non era capaz de subir a un árbol. Nunca fun capaz de agatuñar por un árbol arriba, e tiña que ter unhas poleiras baixas para poder agarrar máis poleiras e logo facer un pouco de xinaxe a subir o árbol. Pero logo tampouco era capaz de subir para arriba, en fin, había outros que subían, agatuñaban como un gato, pero eu non. Eu era, neso era o máis zopenco de todos os rapaces. Non era capaz de subir, e ao mellor incluso me pasaba, acertaba dun niño, sabía dun niño mellor, en fin, dun gallo, dun merlo, no alto dun árbol, dun carballo. E bueno, eu, a quen lle diría eu do niño para que fose conmigo e íbamos a ver, en fin, que tiña o niño, se tiña o ovos, se tiña paxariños, ou, en fin, para ver cando chegase os paxariños, porque a miña ilusión era criar un paxariño. Eu tuve sempre tres cousas, xa desde neno, era amigo dos libros, das flores e dos paxaros, e fun sempre, e ainda sigo sendo. E bueno, a mí os libros, verdad, pois namoráronme sempre, as flores o mismo, e os paxariños tamén. O que pasa é que os paxariños pois dábanme moitas preocupacións, e cando me morrían, dábanme disgusto.